Mārtiņš Zvīdriņš ir piedzīvojuma meklētājs, kurš sevi sauc par mākoņskrējēju un sajūtu inženieri. Un viņš tik tiešām laiku pa laikam ir atrodams mākoņos, skrienot augšup kalnos 100 un 160 km garus ultramaratons dažādās pasaules vietās. Runājot par vietu, kur varētu notikt interviju, Mārtiņš piedāvā doties uz cenu purva tīreli, kur viņš pats dodas gan trenēties, gan sakopot domas pirms lieliem izaicinājumiem. Uz interviju Mārtiņš ir paņēmis līdzi pledu un termosu ar karstu piparmētru tēju. Somā klusi grab zvaniņš, kas ir obligāti ekipējuma sastāvdaļa skrienot ultramaratonus Japānā, lai aizpiedētu lāčus.
Es biju pirms tam datoru atkarīgs cilvēks. Dators spēja atkarīgs, tāds fanāts riktīgs. Un kad, nu, kad tas reāli tās datorspēles, tā ir fikcija. Tas nav nekas īsti, tas nav nekas taustāms, tas nav nekas seguma.
Mārtiņš atceras savu pirmo skrējienu 2009. Gada sākumā. Tā bija 1. Janvāra apņemšanās, uz kuru viņu pamudināja vēlme iepatikties meitenei. Vēlāk viņš turpinājis skriet, lai izlādētu dusmas, pēc tam, lai pārspētu citus. Tagad viņa lielākā motivācija ir kļūt par iedvesmu citiem.
Tas bija janvāra sākums. Tas bija 7 km tāds skrējiens, no kuriem 3,5 gāju un 3,5 skrēju. Un tad tas lēnām... Visu laiku atkārtojot to. Un zini, visu laiku tev tādu deksmi. Tu visu laiku jātur mērķis priekšā, kāpēc tu to dari. Un tad tas ir vieglāk. Un līdzīgi sapratu, es tikai šodien saprotu, tas, ko es darīju, es integrēju datorspēlu dzīvē. Un tas ir tas, ko es tagad daru. Datorspēlē es tur nekāpa līmeņiem uz leju. Tu dabū XP, tev ceļas līmenis. Un nākošais līmenis ir vairāk XP. Saprot, tu visu laiku celi to latiņu. Un tev bija, ka to principu tā kā saprot, kāds ir jādara. Ka tev ir pirms jāiegulda, lai kaut kas būtu izaugst. Un tas savā datorspēlēs bija. Tas, ko es darīju, es kāpju. Pusmaratons, maratons, Siguldas kalnu maratons. Un tad es izdziru pa tādu 160 km skrējumu, kas liekas šeit. Un tad ir tāds, ok, tad es zinu, ka tā kā vēl var augst. Un saprot, tad tā, es laiku tā latiņa kāp līdz ar tavu XP. Un kad tu esi pamanījies skriet mākoņos, tu vairs negribi atgriezties uz zemes. Tas ir tā kā, es tā kā man nevelk vispār asfalta skrējienu. Man velk reāli augšā kaut kur. Tūkstnešos džungļos.
Arī pašreizējos plānos Mārtiņš velk paralēles ar datorspēlēm un virtuālo realitāti. Viņa mērķis ir izskriet visus 10 mākoņu līmeņus.
Tas, ko es te daru, es arī cīnos līdzīgā Pokemonus par žetoniem. Ir 10 žetoni apkārt pasaulē. Hongkonga, Kanārijas salas, Jaunzēlanda, Maroka, Japāna, Austrālija, Itālija, Amerika, Francija, Itālija, Šveica, Reunion Islands, kas ir zem Madagaskaras. Ir 10 arēnas, 10 skrējienu. Pa katru skrējienu tu saņem žetonu, ja tu izdari. Es krāju žetonus. Mans mērķis dabūt visu 10 žetonus. Labšķiet pasauli. Tad es tikšos mierā.
Kaut arī Mārtiņš ir spējīgs diennaktīm skriet un pārvarēt savas robežas, viņš atsakās sevi saukt par sportistu, jo viņa treniņi ir reti un nepārāk veselīgi. Viņš ir pārliecināts, ka daudz svarīgāk par kilometru krāšanu ir trenēt prātu, apņemšanos.
Ir tā, ka es trenējos pēc sajūtām. Man nav arī pulsumetrs. Es vienkārši jūtu, kad vajag to darīt. Es to nedaru bieži, bet kad es to daru panikas zonā. Es nekrāju kilometrus. Teiksim, ārā ir vētra, ir putens, bieza migla. Es vienkārši ej ārā, vienkārši prasās iet ārā un skriet, tā ka viss slēpjās, es ej ārā. Aizbraucu uz rietumu molu un skrien atspulsu skrējienus pa akmiņiem. Naktī, stiprs vējš, lietas, viņi skalo pār rietumu molam. To bail ir, bet tu viņi to dari. Un tu vienkārši riņķo 1, 2, 3, 4. Un tu reāli domā, un tu nāk tie milzīgie kuģi iekšā, un tie vieņi nāk no tiem kuģiem pāri, tam molam. Tu netrenēsi spēku, tu trenēsi sīkstumu.
Tomēr arī Mārtiņam ir nācies atzīt, ka ir robežas, kuras pārkāpt nedrīkst. Japānā viņam nācās izstāties 121. Kilometrā, kad līdz finišam bija palikuši vēl 39. Veidā, kā viņš dalās ar savām atklāsmēm, jūtams, ka pats tās ilgi un pamatīgi apdomājas, un citiem stāsta ne pirmo reizi.
Līdz Japānai man likās, ka reāli vispār robeža nav, tā kā mēs pašas uzprošam, ko es varu. Viss reāli, viss ir iespējams tāds arī, protams, bet jājūt. Kurā bija, ka ir par daudz, vai ne? Un ar to Japānu bija tā, teiksim, tas bija skrējiens apkārt Fudzī vulkānam. Un es vispār savu netaupīju. Man likās, esmu nemirstīgs. Zini, tev liekas, ka reāli nu, jūra līdz ceļē. Un tur es nodarīju savu tik pāri, tik ļoti pāri savu organismu un sev. Un vispār, kad es sapratu, ka cilvēka dzīvība ir tā kā tāda sveica. Ir tūkstots veidi, kā viņi nopūst, vai ne, bet ir tikai viens, kā viņi radīt.
Mārtiņš saka, ka pēc šī lūzuma punkta vairs nemetas uz galvas iekšā nezināmajā, bet pirms tam veic rūpīgu izpēti pārdomāt taktiku un sagatavojas uzbrukumam. Žetonu vākšana pa visu pasauli ir dārga, bet Mārtiņu atbalsta viņa ģimene, māsas, vecāki un atbalstītāji, kuri dzīvo līdzi viņa piedzīvojumiem. Lai atdotu šo kredītu, Mārtiņš par piedzīvoto stāsta citiem, mēģinot iedvesmot cilvēkus uzdrīkstēties mainīt savu dzīvi, noticēt saviem spēkiem un cīnīties par savu sapni.
Man doma ir tām bildēm un visu, ko es rādu, cilvēkam likt padomāt par to, vai viņš ir tur, kur viņš grib būt. Jo es tā kā rādu, ka, lai arī cik man ir smagi, viss, cik ir viss slikts, viss vien cauri finišam, vai tur, kad es reāli redzu to saulēktu vai rietu, tad, vai kad es stāvu šīs te sniega, reka šīs kupenes un laižu apraku kamentus, tad dzīvo ar šitādiem mirkļiem. Un, kad viņiem parāda to, tas liek cilvēkam nedaudz pārdomāt lietas. Ja bieži cilvēks atrakst, ka paldies, ka tu dari to, ko tu dari, jo tagad es, teiksim, aizgāju prom no darba, sabri, tas nav tas, ko es gribu darīt ar savu dzīvi. Un, nu, liek tāda pavērsa, nevis tas, ka cilvēks raksta, es sāku skriet un arī gribu darīt to, ko tu. Tas nav par to.
Mārtiņš uzsver, ka viņa mērķis nav panākt, lai cilvēki aizietu no darba un nodotos tieši skrēšanai. Īpaši tāpēc, ka aktīvs dzīvesveids pats par sevi jau tagad ir kļuvis par modas lietu. Katram ir sava nodarba, kas iedvesmo un tās nevar salīdzināt.
Bagātība lādes patiesā vērtība ir nevis galapunkts, bet ceļš līdz lādes atvēršanai. Tāpat ar kalnu skrējienim. Kalnu skrējienim par sāks vienā un tajā pašajā vietā, punktā A, kur viņi beidzas turpat. Tas ir aplis, ko tu veic. Teorēs varētu aiziet uz bāru, aiziet patusēt, aiziet pagulēt, atnāk atkur, tu būsi turpat, kur tu būsi pēc tam, pēc 3-6 sunā. Bet viss tas, ko tu piedzīvo, tur skrienot augšā lejā, tā ir tā vērtība. Tāpat arī dzīvē. Tu nedomā par to, kā tu nomirsi vai ne, vai kā es finišēšu. Tu domā par to, kā tu dzīvosi.
Brīvajos rītos Mārtiņš kaļ plānus, kā uzspridzināt grāmatu pasauli. Viņš raksta grāmatu, kuras izdošanu plāno pārvēst unikālā piedzīvojumā. Tā būtu pieejama ierobežotā skaitā tikai tiem, kas gribēs un varēs izpildīt noteiktus uzdevumus.
Mans tā kā lielais mērķis tagad priekš sevis tās, kas man rītīgi, kas man ir jāizdara. Tā ir grāmata, es rakstu grāmatu, es gribu būt rakstnieks, es jau esmu rakstnieks. Un es strādāju pie grāmatas, kur tieši tā arī sauksies Fudzī. 161 KM 21. Gadsimta pasaka. Fudzī, tas ir tāds personiskais stāsts, ko es gribu izrakstīt. Es viņu rakstu nevis, lai pelnītu naudu, bet par saviem draugiem. Es gribu tiem cilvēkiem, kas manī ieguldīja un kas man noticēja. Man gribas tiem cilvēkiem atdot atpakaļ, un tā es jutīšos, ka mēs esam kviti, kas var kaus nostājas vienādi. Tā ir man motivācija. Un reāli draugiem, kas man nermāli izvilk, man gribas viņiem tā kā atdot atpakaļ kaut daļu no tā.
Mārtiņš atzīst, ka reizēm jūtas kā liels apkārtējo cilvēku, mazu un lielāku fragmentu veidots projekts. Taču secina, ka tāds ir ik viens. Mūs ietekmē tas, ko darām un kādus cilvēkus satiekam. Mākoņskrējai mērķis ir būt par vienu no iekustinošajiem fragmentiem citu cilvēku dzīvēs. Zana Stankaviča, speciāli Latvijas radio.